Let me explain why I think that part of the attractiveness of circumcision is its promise to help tame the flesh or deal with continuing indwelling sin.
Chtěl bych vysvětlit, proč si myslím, že součástí toho, proč obřízka byla tak atraktivní, je to, že by pomáhala držet tělo na úzdě a pomohla by vyřešit ty setrvající tělesné žádosti hřešit.
I know we're all familiar with the verses about the fruit of the Spirit.
Vím, že všichni znáte dobře verše o ovoci ducha.
But I want us to notice the way Paul ends that list of the fruit of the Spirit.
Ale chci, abychom se podívali na to, jak Pavel zakončuje tento seznam ovoce ducha.
What I'm going to do is to start with Galatians 5:19 and read through Galatians 5:24.
Takže přečteme Galackým 5:19 až 24.
Now the works of the flesh, that which the flesh does, these works are plain.
Že skutky těla jsou zřejmé.
Fornication, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger, selfishness, dissension, party spirit, envy, drunkenness, carousing, and the like.
Jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuznost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, stranictví, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci.
Those are the things that the flesh produces and they know that very well.
Tohle to dělá tělo a oni to znali velmi dobře.
But he goes on, I warn you as I warned you before, that those who do such things shall not inherit the kingdom of God.
To vám předpovídám, nebo anglicky varuji vás, jako jsem vás již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.
So, how do you get control over those things?
Takže jak můžete mít kontrolu nad těmito věcmi?
I think they have proposed one answer and he's proposing another.
Že myslím, že oni by navrhli jednu věc a Pavel by navrhl jinou.
The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such as these, there is no law.
Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon.
I think this is a delightful example of irony in Paul's writings.
To je nádherný příklad ironie v Pavlových spisech.
It's like when he writes to Titus on the island of Crete and he quotes the Cretan prophet.
Je to podobné, jako když píše Titovi na Krétu a cituje tam jednoho krétského proroka.
And the Cretan prophet says and the Cretan prophet says Cretans are always liars.
Ten krétský prorok říká, Kréťani jsou všichni lháři.
In mathematics that's known as a self-defeating statement.
Matematicky se tomu říká, že to je výrok, který vlastně likviduje sám sebe.
Because if a Cretan tells you all Cretans are liars,
takže pokud vám Kréťan řekne, že všichni křesťané jsou lháři,
how can he be telling you the truth?
Tak jak vám může říkat pravdu?
And it's that saying is usually traced to Epimenides.
Tento výrok se většinou připisuje Epimédovi.
And my mathematical friends call it the Epimenidean conundrum. Translate that.
A moji přátelé matematici to nazývají
Epimenidean adjective from the name Epimenides. Mm-hmm.
Epimenitidův
conundrum.
Conundrum.
Word trick.
Slovní hříčku.
And right after Paul quotes it, you know what he says?
A víte, co říká Pavel hned poté, co ocituje tento výrok?
This saying is true.
A to rčení je pravdivé.
It's like, well, what do you mean it's true, Paul?
Pavle, co tím máš na mysli, že to je pravda?
So you can imagine him just writing that with a little gleam in his eye.
Takže myslím, že si ho dovedete představit, že když tohle to psal, tak měl v očích úsměv.
I hope we have enough time by Friday so that I can talk with you a little bit more about what Paul means when he quotes the Cretan prophet.
Doufám, že na to budeme mít ještě více času někdy v pátek, abych mohl říct, co tím myslel, když citoval toho proroka.
But I offer it now as just a suggestion of what a sense of humor Paul has.
Ale nyní to říkám jenom proto, abych ukázal na Pavlův humor.
And you see the same sort of humor here when he closes the list of the fruit of the Spirit with this line. Against those kinds of things, there's no law.
A podobný humor vidíme tady, kdy popisuje ovoce ducha a na konci toho výčtu uvádí, proti takovým není žádný zákon.
The ability to live that kind of life is exactly what they've been looking for, but they've been looking for it in the wrong place.
Takovýto život je to, co oni hledali, ale hledali to na špatném místě.
What he means is the law can't provide those things.
Co tím myslí? Zákon tyto věci nedokáže přinést, nedokáže je poskytnout.
But he states it ironically, there's no law against those things.
Ale říká to ironicky, proti takovým není žádný zákon.
And then he goes on in verse 24.
Ten pokračuje ve 24. verši.
To talk about what has to happen so that you can live those things.
A mluví o tom, co se musí stát, abyste mohli žít v tomto ovoci ducha.
Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires.
Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi.
The power to live the life that you want to live lies not in some act that supposedly tames the flesh.
Moc žít život, který chceš žít, není v nějakém skutku, který by měl skrotit tvoje tělo.
But knowing that you belong to Christ, in whom your flesh has already been crucified.
Ale to, že poznáš, že jsi v Kristu, který již byl ukřižován, v něm bylo ukřižováno i tvoje tělo.
Along with its passions and desires.
Spolu s jeho vášněmi a žádostmi.
And that's why he begins this paragraph in verse 16 this way.
A proto začíná tento odstavec těmito slovy.
But I say to you, walk by the Spirit, and you will in no way gratify the desires of the flesh.
V 16. verši. Říkám však, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Nebo jiný překlad, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.
I noticed to my horror that some English translations made the second part of this sentence a command.
Já jsem s hrůzou zjistil, že někteří lidé, kteří překládali písmo do angličtiny z druhé části tohoto verše, učinili rozkaz nebo přikázání.
Some English translations say walk by the Spirit and moreover do not gratify the desires of the flesh.
A překládají tento verš takto, choďte duchem a ještě víc, nečiňte žádosti těla.
But in the Greek, this is a very strong statement of a promise.
Ale v řečtině to je velmi silný způsob, jak je vyjádřit zaslíbení.
I see Pavel has his Greek New Testament, and so for his sake, I will just remind you that this is an ume plus the subjunctive.
Že je tam ume a předložka.
Which is a very strong
spojka.
Which is a very strong statement of a promise that there's absolutely no way that the second thing could happen.
Což je velmi silný způsob, jak říct, že absolutně není možné, aby se stala ta druhá věc.
It's suggestive of Paul identifying with the desires that they have.
Takže Pavel tím identifikuje touhy, které mají.
That is that they not continue to live lives that are a gratification of the flesh.
To znamená, že budou žít život, který nebude povolovat žádostem těla.
That's why circumcision has been attractive to them, a potent statement of their desire to have the flesh tamed.
A proto pro ně mohla být obřízka tak lákavá, protože nabízela, že jim skrotí tělo.
And that's why he says, look, walk by the Spirit and you won't gratify the desires of the flesh.
A on jim říká, hele, choďte duchem a nebudete konat žádosti těla.
And then he faces very soberly the situation that we all have to live with.
A tímto způsobem řeší velmi jednoznačně přímo tu situaci, v které všichni žijeme.
The conflict we feel within ourselves between the power of the spirit that would lead us to live right and the power of the flesh that would take us down.
Ten konflikt, který vnímáme mezi mocí ducha, která nás vede k tomu, že žijeme správně, a mocí těla, která nás sráží.
In verse 17, for the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against or counter to the flesh. For these are opposed to each other, spirit and flesh. The result is that you are prevented from doing what you would.
17. verš, tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, nebo žádosti těla jsou proti duchu a žádosti ducha jsou proti tělu, nebo stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli.
And when you sense the war within yourself between the power of the flesh and the power of the spirit, you have to make a choice.
A když vnímáš v sobě ten konflikt mezi mocí těla a mocí ducha, tak si musíš vybrat.
To seek to win the battle in the flesh or to seek to win the battle in the spirit.
Jestli tu bitvu chceš vyhrát v těle, nebo jestli chceš vyhrát v duchu.
And for Paul, accepting circumcision is to go the wrong route in that battle.
Pro Pavla by přijetí obřízky znamenalo jít v tomto boji tou špatnou cestou.
And what he calls upon them to do is to go more deeply into the reality of the spirit that has already come into them.
A tak říká, že mají jít mnohem hlouběji v realitě ducha, kterého již přijali.
And that's why he says in verse 18, but if you are led by the spirit, you're not under the law.
Proto říká v 18. verši, jste-li vedeni duchem, nejste pod zákonem.
When you look to the law to try to find the life that only the spirit can impart, you're not going to find that life.
Pokud zhlížíte k zákonu, abyste v něm našli život, který může dát jenom duch, tak ho v tom zákonu samozřejmě nenajdete.
That's why he says in Galatians 5:1, for freedom Christ has set you free. Stand fast therefore and do not submit again to a yoke of slavery.
Proto říká v Galatským 5:1, k té svobodě nás Kristus osvobodil. Stojte tedy a nenechte se opět podrobit pod jeho otroctví.
In other words, I don't want to point you back to the law. You guys don't need to hear the normative side of things.
Jinými slovy, nechci vás znovu vést k zákonu, ukazovat na zákon. Vy už nemusíte slyšet znova o těch normativních požadavcích zákona.
You need to take a hold more deeply of the life that has already taken hold of you in your hearts.
Potřebujete mnohem hlouběji zakořenit a proniknout do toho duchovního života, který již vstoupil do vašeho srdce.
And so he points them to the baptism that they the baptisms that they have undergone as symbolic of their new life of faith in Christ Jesus.
Jak jim ukazuje na křest, který podstoupili a který je symbolem nového života v Kristu Ježíši.
Take a look at Galatians 3:26.
Podívejme se do Galatským 3:26.
I'll start at 25 actually. But now that faith has come, we are no longer under a custodian, for in Christ Jesus you're all sons of God through faith.
A začnu v 25. verši. Když však přišla víra, nejsme již více podřízeni vychovatelům nebo pod dozorci, neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši.
The reason that they don't have to be circumcised is that they have been baptized. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.
Důvod, proč nemusí být obřezání, je ten, že byli pokřtěni. Protože v 27. verši říká, že vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli.
There is neither Jew nor Gentile, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise.
Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jestliže jste Kristovi, jste símě nebo potomstvo Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.
What has happened to us in our baptisms is that we have taken on the clean clothes of Christ's righteousness.
A co se děje při křtu, oblékáme tam na sebe ty čisté šaty Kristovy spravedlnosti.
There is an American Indian tribe in South Carolina.
V Americe je jeden indiánský kmen v Jižní Karolíně.
That every spring they're the PD Indians, PEEDEE.
Indiáni PD.
They would go down into the river called the PD River.
Oni vždy na jaře chodí k řece PD.
Every spring they would take off last year's clothes, go down into the river, cleanse themselves, come out and put on the new year's clothes.
Vždycky na jaře přijdou k té řece, sundají si šaty z loňského roku, vlezou do řeky, omí se, vylezou z řeky a obléknou si na sebe nové šaty na ten nový rok.
And Paul is saying in similar fashion that the cleansing that you still think you need, that you would get through circumcision, you already have in your baptism in Christ.
A Pavel jim říká, že to očištění, kteří si Galaští mysleli, že ještě potřebují, již přijali ve svém křtu v Krista.
You don't need to be cleansed because you're already clean.
Nemusíte být očištění, protože jste již čistí.
And it's not just that you have been washed, but you are now covered with righteousness and you can live in that reality.
A není to jenom to, že jste byli očištěni, ale jste úplně překryti spravedlností a v této skutečnosti, realitě můžete žít.
And notice beyond the question of clothing with the righteousness of Christ, there is addressed here the matter of your belonging to the people of God.
A všimněte si, že v tomto konceptu bytí spravedlivým je i to připojení se k Boží rodině, nebo to bytí součástí Boží rodiny.
Because we belong to Christ, we are sons and daughters and we are citizens of Israel.
Protože patříme Bohu, tak jsme jeho synové a dcery, jsme spoluobčané Izraele.
For in Christ Jesus you're all sons of God and he would mean daughters as well.
Protože v Kristu Ježíši jste všichni synové, a tím myslí i dcery.
And where you are, there's neither Jew nor Greek, neither slave nor free, neither male nor female. You're all one in Christ.
Když není Žid ani Řek, otrok ani svobodný, muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.
So we're clothed with the righteousness of Christ. We're made sons and citizens through Christ.
Takže jsme oblečeni do spravedlnosti, jsme synové a občani skrze Krista.
And it is not some physical act that you do to your flesh that will tame the flesh. It is going more deeply into the reality of the spirit within you that will tame the flesh.
A není to nějaký fyzický skutek, který skrotí tvoje tělo, ale to, že se ponoříš ještě hlouběji do reality ducha, kterého jsi již dostal, a to ti pomůže skrotit tělo.
And it's that reality that he unpacks in Galatians 5:16 and following the verses that we looked at.
A právě tuto skutečnost Pavel rozvíjí v těch verších 5, 16 a dále, které jsme před chvílí četli.
As far as our belonging to the people of God is concerned, remember how hard Paul is having to defend his own authority as opposed to Jerusalem's authority. Remember that it was certain people coming from Jerusalem, from the circle of James, without.
Pokud jde o naši sounáležitost k Jeruzalému, tak si můžeme vzpomenout, jak jsme mluvili včera o tom, že Pavel velmi usilovně obhajoval svoji nezávislost na Jeruzalému a tu svoji schopnost zvěstovat i bez jejich jako zmocnění.
Paul believes that a wrong kind of authority is being put before them.
Pavel navrhuje, že předně byl postaven špatný model autority.
As though there were, if I can jump ahead, as though there were some pope in Rome that we all must have to obey.
Bych přeskočil v čase dopředu, tak jako by byl nějaký papež v Římě, kterého musíme všichni poslouchat.
As though there were some earthly center of ultimate spiritual authority.
Jako by bylo nějaké pozemské centrum konečné autority.
And Paul wants to point us to a different place for where the center of the kingdom of God is located.
A Pavel chce ukázat na jiné místo, kde je soustředěno centrum Božího království.
What he wants to say, the way he puts it in this letter, is that it's the Jerusalem above that matters.
A v tomto dopise říká, že záleží na tom horním Jeruzalémě.
I'll read the passage in just a moment.
Za chvíli ten oddílek přečtu.
But just a sidebar, it's normally when Paul talks about the church, he's talking about local assemblies of believers.
Pavel, taková poznámka stranou ještě, když Pavel mluví o církvi, tak běžně mluví o místním sboru, o místním shromáždění věřících.
He doesn't talk about the church universal very much.
O celosvětové univerzální církvi nemluví příliš často.
The church in English with a capital C.
O církvi, kterou bychom anglicky označili církev s velkým C.
The church in every time and in every place.
To znamená církev všech dob a na všech místech.
The place where he talks about the church in that sense is mainly in the letter to the Ephesians.
Způsob nebo místo, kde nejvíce mluví o té univerzální církvi, v listu Efeským.
And sometimes some of their Germanic more liberal scholars say one of the reasons Paul couldn't have written Ephesians is that he's talking about the church in that sense.
A někteří převážně němečtí liberální teologové říkají, že důvod, proč Pavel nemohl napsat list Efeským, je to, že o církvi mluví právě takhle obecně.
But it's right here in Galatians that Paul says the profoundest thing about the church being every place and all time.
Ale snad ta nejhlubší věc, kterou Pavel řekl o univerzální církvi, o tom, že církev je církví všech dob a na všech místech.
Because he points to the center of the church's existence as being above in heaven, where the heavenly Jerusalem is.
Takže ukazuje, že centrum existence církve je nahoře v nebi, kde je nebeský Jeruzalém.
And that is here in Galatians 4. I'll just read this longer passage starting in verse 21.
Přečtu ten delší oddíl, je to ve 4. kapitole od 21. verše.
Tell me you who desire to be under the law, do you not hear the law? For it is written that Abraham had two sons, one by a slave and one by a free woman. But the woman of the slave was born according to the flesh, the son of the free woman through promise. Now this is an allegory, a figure of speech. These women are two covenants.
Řekněte mi vy, kteří chcete být pod zákonem, což neslyšíte zákon, neboť je napsáno. Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. Ten z otrokyně se však narodil podle těla, ten ze svobodné skrze zaslíbení. Má to skrytý význam. Tyto ženy jsou dvě smlouvy.
One is from Mount Sinai, bearing children for slavery. She is Hagar.
Jedna z hory Sinai, která rodí děti do otroctví, a to je Hagar.
Here is Paul's, if you will, sense of humor once again.
Pokud chcete, tak tady znovu můžete vidět Pavlův smysl pro humor.
This is an ironic reference to ethnic Israel.
To je ironická poznámka na Izrael.
Under the figure of Hagar, the mother of Ishmael.
Tože odkazuje na Hagar, což byla matka Izmaela.
Now, Hagar is Mount Sinai in Arabia. She corresponds to the present Jerusalem, for she is in slavery with her children.
Hagar je hora Sinai v Arábii, ta odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť ten je v otroctví se svými dětmi.
And I said this is Paul's sense of humor, but actually this is sad irony.
Říká mi to Pavlův smysl pro humor, ale jinak to je smutná ironie.
He's saying that those who are ethnically children of Abraham, but who have not embraced Jesus, have forfeit their rights to be called children of Abraham.
Říká, že ti, kteří jsou etnicky potomci Abrahama, ale odmítli přijmout Ježíše, se tak vzdávají svého práva být dětmi Abrahama.
Which, by the way, let me give you another little sidebar.
A k tomu řeknu ještě jednu poznámku.
This is one reason that it doesn't bother me that Paul would refer to these southern these people who live in southern Asia Minor and call them Galatians, even though they're not genuinely ethnically Galatian.
To je další důvod, proč mi nevadí, že Pavel by oslovoval oslovením galačtí lidi, kteří žili v jižní části provincie Galácie, i když to nebyli svým rodem nebo etnickým původem Galaťané.
He refers to them by their belonging to this Roman province, whether they are ethnically Galatian or not, as part of his slapping them in the face, getting their attention.
On je oslovuje galačtí podle jejich politické příslušnosti, tím termínem, který jim dali Římani, bez ohledu na jejich etnickou příslušnost. A je to jako, kdyby jim chtěl dát lehce políček do tváře a vzbudil tak jejich pozornost, probudil je.
In fact, he calls them, oh, you foolish Galatians, who's bewitched you.
A on jim dokonce říká, vy pošetilí nebo blážniví galačtí, kdo vás to očaroval, obloudil.
He's slapping them in the face, he's grabbing them by the lapels and said, listen to me!
Jako kdyby jim dal opravdu pár facek, chytil je za košily a zařval na ně, tak už mě poslouchejte.
What are you thinking?
Co si myslíte?
But he goes on in verse 26 here. I'm back to the text.
Já se vrátím zpátky do textu, 26. verš.
But the Jerusalem above is free and she is our mother.
Ale horní Jeruzalém je svobodný a ten je naší matkou.
For it is written, rejoice, O barren one who does not bear, break forth and shout, you who are not in travail. For the children of the desolate one are many more than the children of her that is married.
Neboť je napsáno, raduj se neplodná, která nerodíš, propukni v jásot a vykřikni ty, která nemáš porodní bolesti, protože mnoho je dětí té osamělé, více než té, která má muže.
And in Isaiah 54, this would be a picture of barren Judah, but for Paul now, it's the pagan nations that were barren but are now bearing fruit for God.
A v Izajáši 54 je obraz Judy, který byl neplodný, ale nyní Pavel používá tento obraz o národech, kteří byli neplodní a nyní nesou ovoce, mají děti.
Now we brethren like Isaac are children of promise, but as at that time he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the spirit. So it is now.
Vy však, bratři, jste jako Izák dětmi zaslíbení, ale jako tenkrát ten, který byl zrozený podle těla, pronásledoval toho, který se narodil podle ducha, tak je tomu i nyní.
But what does the scripture say? Cast out the slave and her son, for the son of the slave shall not inherit with the son of the free woman. So, brethren, we are not children of the slave, but of the free woman.
Co však praví písmo, vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. Proto, bratři, nejsme děti služky, nýbrž té svobodné.
Now this language can be taken in some horrible directions.
A tato slova mohou být přivedena někam úplně jinam a mohou nabrat takový hrůzný směr.
Unfortunately, it led to pogroms against Jews in Europe.
Na neštěstí vedli k pogromům na Židech, které se konaly v Evropě.
But that's not Paul's point.
Ale to Pavel nechtěl, to tím neříkal.
Paul's point is simply to say the church is a whole new thing made up of Jews and Gentiles who together belong to Christ.
Pavel tím říká, že církev je něco úplně nového, společenství, které se skládá z Židů i pohanů, kteří uvěřili.
Jew and Gentile together in Christ are new creation.
Židé i pohané v Kristu jsou nová stvoření.
We together are a part of the Israel of God.
My jako křesťané jsme součástí Izraele Božího.
Galatians 6:16.
Galatským 6:16.
He says, and to as many as walk by this rule, peace be upon them. And mercy.
Galatským 6:16 a na ty, kdo budou kráčet podle tohoto pravidla, ať přijde pokoj a milosrdenství.
And then he follows with the Greek word kai, which sometimes means and sometimes means even.
A potom tam je řecká spojka kai, což někdy znamená a někdy dokonce nebo totiž.
And here I think it means even.
A tady myslím, že to znamená totiž.
And he refers to, and he uses the language, the Israel of God, meaning all of God's elect people, all those who belong to Jesus Christ.
říká tam též, nebo totiž na boží Izrael a myslí tím všechny boží vyvolené lidi, kteří věří, kteří patří Ježíši Kristu.
All who are genuinely children of Abraham, whether they are Jewish or Gentile.
Všichni, kteří jsou doopravdy dětmi Abrahama, ať to jsou Židé nebo pohané.
And so I think we need to read this verse, and as many as walk by this faith, as walk by this rule, peace be upon them and mercy, even upon the Israel of God.
Proto ten verš, myslím, je potřeba číst takto. A na ty, kdo budou kráčet podle tohoto pravidla, přijde pokoj a milosrdenství, totiž na Boží Izrael.
What I want to do after lunch,
co chci dělat po obědě?
Is to walk you through more the argument in Galatians the way Paul unfolds it.
Chci, abychom prošli ty argumenty v knize Galackých ještě hlouběji a rozvíjeli je tak, jak je rozvíjí nebo odkrývá Pavel.
What I've done this morning is to take a more thematic approach.
Teď jsme to prošli více tematicky.
In trying to compare the theology that Paul's opposing with the theology that he's proposing.
A srovnávali jsme teologii, proti které se Pavel staví, s teologií, kterou tam navrhuje.
But in the afternoon I want to give you a chance to see a little bit more about how Paul develops the argument, and hopefully we'll have some time to talk about it.
Ale odpoledne bych chtěl se zaměřit na postupný rozvoj toho tématu argumentu, které Pavel předkládá. Doufám, že na to budeme mít čas.
But I believe it's now time for lunch.
A myslím, že teď už je čas na oběd.